أهين مساء ومتان
ناخذ
هذا على هالسكرات
في تقليل القدرات
أخذ أشوف من دوان ميقول إيران
وطهران
برشان هات رئيس الأثار ظل أن يربخبط مسار لأخر ماكي هات مناها أفلا شلها بسيس هات رئيس بناخ الأوز هر إتاكي هنقود شل مسبار رغش الخيالين يسعين كي تشعين إيش ربما خطبات غولاني لو هبطيخة حقنا كأشير وواسة بتوخ كريرا شعاء أمير بخبط هوسيف كي أنشي خماس هتسليخوا لي هسيق نتسخون مخريع بكراو هزي تتسقوط أخكرا هتسبعيت شي نعستا ميلمدوت كي هتسباه يسئلي لو هتسليخ لي هجين ألها بسيس بنخل أوز بمهلاخ مبتع مقول أقصى بشبعة بأكتوبر 2023 וכאשר כישלון הזה הוביל להריגתם של עשרות חיילים ישראלים ונפילתם בשבי של מספר ההודעה של הישראלים בתבוסה מול ההתקומות הפלסטינית היא צד אחד של הסיפור בעוד הצד השני מספר על שימוש שימוש החיילים הישראלים בפלסטינים כמגן אנושי לפי סוכנות הידיעות מהר האדון הישראלי הארץ כתב בשבוע שעבר כי משטרת ישראל תחת לחץ בינלאומי פתחה בחקירת השימוש באזרחי עזה כמגן אנושי על ידי החיילים הישראלים ועל פי הדוח החקירות של הצלב האדום אישרו את האותנטיות של הידיעה על 9 מקרי מוות של תושבי עזה לאחר שהחיילים הישראלים השתמשו בהם כמגן אנושי מהחקירות אוהב כי אם אזרח פלסטיני היה מסרב לבקשת החיילים הישראלים להיכנס לבניין שחושדים שיש בו פצצה החיילים היו מורים בו משרד המלחמה הישראלי הודה לראשונה מאז המבצע מקבול אקצה שהיה בשבעה באוקטובר 2023 כ87,000 חיילים נפצעו במלחמה הזאת עם ההתקומות הפלסטינית. יחס לפציעות בפציעות האיברים של החיילים, חיילי המילואים הישראלים שנזעקו לסייע לצבא במלחמות האחרונות, דווח כי מחצית החיילים הישראלים שנפצעו או נפצעו איבריהם הם מתחת לגיל ה-30. בכלי תקשורת בישראל דובר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לא הצליחו לממש את האיומים נגד חמאס. ערוץ I-24 של המשטר הישראלי דובר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על חמאס בפתיחת שערי גיהנום על עזה בישראל אימה לפתוח במלחמה חדשה נגד האזור והרצועה אך לבסוף ארצות הברית שלחה נציג לנהל מסע ומתן עם חמאס התוצאה היא שטראמפ ונתניהו לא הצליחו לממש את איומיהם נגד הארגון גנרל ישראלי בדימוס הודה כי הצבא הישראלי אינו מסוגל להביס את תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס. מתוך הכרה בחוסר האונים של הצבא הישראלי מול חמאס, הזהיר הגנרל יצחק בריק כי סבב חדש של מלחמה עלול לסכן את חיי השבויים ולהגדיל את מספר הקורבנות בקרב החיילים הישראלים. לפי בר סטודי, קצין הצבא הישראלי לשעבר, יצחק ברק, אמר ביום שישי כי ההפתעה הגדולה ביותר היא שהביקוד החדש של הצבא נפל בפח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המלחמה ישראל כץ. כוחות הכיבוש הישראלים תקפו את העיירות ענבתא ובלה מזרחית לטולקרם תוך שימוש בכלי רכב משוריינים, כאשר שיבשו את תנועת הרכבים ותנועת התושבים והביאו לפריצת עימותים אלימים עם החיילים והמתנחלים הישראלים. מקורות פלסטינים דיווחו כי שני כלי רכב משוריינים נכנסו מהמחסום הצבאי של עינב וסיירו ברחובות הראשיים ברחוב מסילת הברזל בענבתא, בעיירה השכנה בלה, ולאחר מכן חזרו לענבתא. כוחות הכיבוש הישראלים פרסו גם יחידות חי"ר ברחובות ענבתא והשתלטו על בית קפה ברחוב הראשי. בהקשר זה דווחו מקורות פלסטינים כי כוחות הכיבוש הישראלים שרפו בית של משפחת נורסי במחנה הפליטים ג'נין, והדחפורים הישראלים סגרו את הכבישים באזור בית החולים הממשלתי בג'נין. כוחות הכיבוש הישראלים המשיכו בהתקפותיהם בגדה המערבית תוך עימותים והתנגשויות עם הפלסטינים בכמה אזורים. מקור דווח כי כוחות הכיבוש השתלטו על מספר כלי רכב במהלך פשיטה על העיירה סלוואד צפונית מזרחית לרמאללה. במחנה הפליטים פואר הדרומית לחברון פרצו עימותים בין הצעירים הפלסטינים לכוחות הכיבוש הישראלים, כאשר דווח על הריגתו של חייל ישראלי. כוחות הכיבוש פרצו גם למספר מקומות בגדה המערבית הכבושה תוך נקיטת צעדי ביטחון קפדניים, כאשר פשטו על אזור שווקת ממזרח לבהרי הדרומית לחברון ועל העיירות בית עומר וסוריף מצפון לעיר. צפונית לרמאללה, כוחות הכיבוש הישראלים פרצו לעיירה בירזה בצל צעדי ביטחון נוקשים. נפת שכם, המתנחלים הישראלים תקפו כלי פלסטיני בחרבת אל-טובה באזור מספר יטה הדרומית לחברון. המתנחלים הציקו ופגעו גם בחקלאים במישור מרג' בקריות בדרומית לשכם ומנעו מהם מהחייך החקלאים הפלסטינים לחרוש את אדמתם. נשמעו גם קריאות פלסטיניות נרחבות להסלים את האמות וההתקוממות נגד כוחות הכיבוש והמתנחלים בכל המקומות והג'ירות בתגובה להתקפות המתגברות של המתנחלים בגדה המערבית ובעיר הקודש הקדושה. תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס פרסמה ביום שישי הצהרה בה הודיעה כי היא הסכימה לשחרור עידן אלכסנדר בעל אזרחות כפולה אמריקאית ישראלית המוחזק בעזה. לפי אתר בר סטודי, דובר חמאס חזם קאסם אמר ביום שבת כי שחרורו של עידן אלכסנדר, חייל ישראלי אמריקאי, היה מהלך חיובי, והדגיש כי פעולה זו אין בראשה נכונות של חמאס לשאת ולתת מחדש על תוכנית הפסקת אש. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן.
لرئيس الوفاء حسان المعزيات سرن جامعة شان عزيز ومعنى 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 ومعنى
אז פעם שלום מכל איראן מטהרן, והנה אנו עוברים מהחדשות לבין החדשות. סוכנות הידיעות AP דווחה כי מגעים מתקיימים או מקיימת ארצות הברית עם הגורמים בסודן, סומליה ובאזור הבריצה של סומליה המכונה סומליה לנד. בנושא עקירת הפלסטינים מרצועת עזה ושליחתם לאזורים אלה, נמעיד על נחישות ארצות הברית בישראל לממש את תוכנית טראמפ שמדינות רבות בעולם גילמו אותה. סוכנות הידיעות AP ציינה להצהרות העוני שהוזכרו בכל שלושת המדינות באפריקה שנחשבות המדינות המארחות לתוכנית טראמפ, שאמר כי תושבי עזה יועברו למקום מקום יפה. כמובן, גורמים סודנים הביעו התנגדות להצעה של ארצות הברית בהקשר הזה. כך צפויים גם לעשות הגורמים בסומליה וסומליה לנד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר מסר בחודש שעבר כי ארצות הברית תיקח בעלות על אזור החוף ברצועת עזה לאחר ניקיון ובנייה מחדש, תפתח אותו כפרויקט נדל"ן. אבל לאחר הצגת התוכנית, מדינות ערב הביעו התנגדות נחרצת והציגו תוכנית חלופה, לפיה הפלסטינים יישארו באדמתם. גם ארגוני זכויות האדם הצהירו כי העקירה בכפייה של הפלסטינים מרצועת עזה עלולה להיחשב כפשע מלחמה. עם זאת, הגורמים בבית הלבן ובישות הישראלית מתעלמים מההתנגדות הכלל עולמית לתוכנית הבלתי אנושית שמנסים לקדם בכל מחיר. שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' אמר בשבוע שעבר כי תל אביב מנסה לזהות מדינות שיכולות לקבל את תושבי עזה. הוא הוסיף כי ישראל מכינה מחלקת הגירה גדולה מאוד במשרד המלחמה כדי לקדם את הנושא. התוכנית של טראמפ, ליתר דיוק התוכנית של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ממחישה את השותפות האמריקאית הישראלית בביצוע מעשי הרצח המרושעים האכזריים ביותר במהלך המלחמה האחרונה על הפלסטינים ברצועת עזה, ומצביעה על המנטליות השחצנית הרבנית של טראמפ ונתניהו. תוכנית טראמפ נתניהו היא בפועל תוכנית טרנספר שהישראלים רואים בו אמצעי חיוני לפתרון הסכסוך הטריטוריאלי הדתי עם הפלסטינים שנמשך מאז שלהי המאה ה-19. ישראל נקטה אמנם במדיניות הטרנספר והטיהור האתני עם הקמתה על ידי שלטונות הכיבוש הבריטים. ההיסטוריון הישראלי אילן פפה קבע כי כאשר תנועה כמו הציונות קובעת בצורה מאוד מפורשת שהיא רוצה מדינה רק לקבוצה אתנית אחת במקום שבו יש שתי קבוצות אתניות, ובשלבים מסוימים של ההיסטוריה, או במיוחד ב-1948, מחליטה להשתמש בכוח כדי לנקות את השטח מהקבוצה האתנית האחרת, השנייה המונח המקובל במשפט הבינלאומי לתיאור מדיניות כזו או אידיאולוגיה כזו הוא טיהור אתני. לאחר מלחמת יוני 1967, ראש ממשלת ישראל לוי אשכול הציע לייבש את רצועת עזה עד למצב של מצוקה אנושית או קריסת החקלאות, כדי לאלץ את התושבים להגר למדינות אחרות. שר המלחמה אז משה דיין תמך בתוכנית של אשכול, בתנאי שתבוצע בתנאי אנימות. למימוש התוכנית הוקמה יחידה סודית שחבריה היו עדה סרני, יוסף יריב, שלמה בן אלקנה ואחרים. המטרה הייתה לעודד את הגירת הערבים מעזה לירדן ולאמריקה הדרומית תמורת כסף. ולמרות זאת התוכנית נחלה כישלון גורף. מבני רוב הפלסטינים סרבו להגר, והממשלה הישראלית הייתה ששאפה להביא להגירה של 350 אלף פלסטינים. התוצאה שהיא קיבלה בשטח הסתמכה במעבר של כ-20 אלף בלבד. כיום התוכנית של טראמפ נתניהו תנחל אותו כישלון גורף על פי הערכות הרבה. מאזינים יקרים מכל איראן, מטהרן, גם בחדשות של היום, סוכנות הידיעות אירנה דיווחה כי חמאס נדרש לשחרר 5 אסירים ישראלים, ביניהם עידן אקסנדר המחזיק באזרחות אמריקאית ישראלית. בתמורה ישראל תשחרר מספר אסירים פלסטינים. שיחות עקיפות יימשכו במשך 50 יום לאחר חילופי האסירים כדי לדון בהפסקת אש קבועה ובחילופי אסירים רחבים יותר. בעקבות הידיעה על מסע ומתן להפסקת אש חשף העיתון הישראלי ידיעות אחרונות תוך ציטוט גורמים אמריקנים כי רון ברמר, שר מקורב לבנימין נתניהו, מוביל מסע חשאי לסכל את המסע ומתן בין ממשלת ארצות הברית לתנועת חמאס. כמה מקורות אמריקנים חשפו כי הנושא והנותן האמריקאי אדם בוהר נכנס למגעים ישירים עם חמאס, אך סביבת נתניהו הרחיקה אותו מתפקידו על ידי פתיחת קמפיין תקשורתי וחשיפת המסע ומתן.
توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله
منهج تنوعات أنصار الله بجمال هغريز على الإسور ميخداش على السفينات السعيد لعبور بيامها
عجل الله تعالى
الملك الوشيط منهج تنوعات أنصار الله بإيمان هدية بيوم ربعي على الإسور شلنا عبار سفينات السعيد بيامها عجل من متزار من باب المندب ومخراس أدين بهيامها أرضي
وغيره
בכל ספינה ישראלית שהיא תעבור באזור הזה תהיה מטרה, כך אמר אל-חוטי. גם לפי אתר בר סודל, אל-חוטי הדגיש כי פעולה זו היא תגובה הכרחית להמשך המצור והערבה שמבצעת ישראל נגד העם הפלסטיני. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.
الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بالله حسيبا
من أنوار البصيرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي دام ظله وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 4 من 1 هذا العام وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع الضدولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي تناول في خطبته حقيقة الكيان الصهيوني الهشة والدعم الأمريكي له، فقال سماحته:
هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر الله أمريكا الدعم له، ولن يكتب له البقاء بإذن الله العالم. والدليل الواضح على ذلك أنه مليارات من الدولارات في غزة ولبنان تقام وقوقتها عليه المساعدات المختلفة بعدد من الدول الخليجية، لقد بني بالعزيمة في مواجهة بضعة آلاف من الركاب أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع مواد برنامجنا أنفع وأحلى الأوقات، ونحييكم أطيب تحية من طهران ويدعوكم للاستماع إلى برنامج من أنوار البصيرة. خاطب الإمام الخامنئي دمار الشعبين اللبناني والفلسطيني، فقال سماحته: أهلا المقاومين I'm not. الكرم تناول السيد القائد الخمرائي دام عزه أثارة فن الأقصى على الكيان الصهيوني، فقال سماحته:
اسمع الفكريه.
رمضان في قوافي الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلامي والإيماني منا إليكم، ونحن نعيش مرة أخرى أجواء شهر رمضان الكريم من خلال ما قاله الشعراء على مرة في هذا الشهر.
راجينا أن نقدم لكم في جملتنا لهذا الأسبوع من رياض الشهر رمضان ما يجعلكم تعيشون أجواء هذا الشهر الإيماني. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأحبة، ركز البعض الشعراء على جانب الملاحم والبطولات التي سطرها المسلمون في عروضهم الأولى في شهر رمضان الكريم، عزوا كل ذلك إلى الجانب التقليدي لهذا الشهر، حيث الصيام والعبادة من شأنهما أن يخرج الناس المجاهدين مستعجلين للتضحية والفداء في سبيل رسالة العقيدة، كما صور الشاعر السعودي المعاصر أحمد سالم لنا ذلك في تسلة رمضان عدت ولم تزل، حيث بدأ بالتأكيد على أن شهر رمضان هو شهر القرآن ومحافظ بالأدعية لمكر الله سبحانه وتعالى. ثم استعرض بعد ذلك بطولات المسلمين في هذا الشهر القديم، هذه البطولات التي دكت العروش وزلزلت سلاح الطغاة بفضل الثبات في العقيدة والدين.
رمضان بالقرآن ليلك عاطر ويطيب يومك بالدعاء والمسهر، كم من بطولة فيك من إشراقة بالنصر تسحب ليلها تتبختر، فجرت في بدر ينابيع الفدا كثيانها نصف يضوء وعنبر، أرض تربي النضل في جنباتها نشأت تسبح ربها وتكبر، أرض من الإيمان تنسج ذرعها إن لقنا قوس الورى تتفجر، عزفت سنابك خيلها أنشودة أودى بها كسرى وجمل قيصر.
ويصور لنا شاعر المصري ياسين الفيل مدى غياب الكون بأشواعه وتجول هذا الشهر الكريم، حيث الرضا تهجر ترتيبا للجنون وعمت الارض ومضاه الحسن والخراء، وطفق الصائمين يتوافدون على هذه المدرسه الروحيه التي يتعلمون منها دروس الورع والتقوى من خلال التسبيح والتكبير وعرض عباده الصيام والورع عن المحال، سواء كانت في القول ام في السلوك، حتى ان الصائم فيه حق الصيام ليشعر انه قد انتقل في هذا الشهر المبارك الى اجواء اخرى هي غير الاجواء الارضيه الجميله. يقول الشاعر:
فاذا اتيت وانت اكرم زائر للارض هللت الربا والدور واستنفرت سحب اليقين بطولها وانساب موج منه يورق النور، وسمى بنا ورع النهار سمى بنا في الليل تسبيح وتكبير، يا ايها الشهر الجليل حملتنا حملا بواد فيه يشرق نور. مستمعاتنا من إذاعة بحرين صوت الجمهورية الإسلامية في إيران محليكم،
ومازلنا نقدم لحضراتكم برنامج برنامج رمضان في أواخر الشهر مع يميل بعض الشعراء لاستعراض الفضائل والخصوصيات التي يتمتع بها شهر رمضان المبارك ودوره في بناء النفس وتسكينها من خلال الممارسات العبادية التي يؤديها الإنسان المسلم فيه كالتواضع والتصالح والطلب رضا الله ومغفرته ومناجاته والاستعانة به من شرور شياطين الإنس والجن وما إلى ذلك من صفات واتصال أمر بها الله تعالى التي من شأنها أن تسهم في بناء روح الإنسان المسلم كما تؤكد الشاعرة المصرية شريفة السيد ذلك في قولها
رمضان يا شهرا تألق مزدهرا برضا الإله ونفحة القرآن زدنا من النور الذي لا يرضى فيه وابشر علينا سر سرك قائم فاكشف بنورك ظلمة الأوطان شهر التواضع والتسامح والرضا لا لم نجد كبرا ولا استكبارا تأتي وتذهب هذا الأمر ومبشرا شيخا تزهي حكمة ووقارا ونفر فيك إلى الإله محبة
ونجد أشعار أحمد الخمر ولاجي شهر رمضان واصفا إياه بأنه رضا في الدهر سلام للأرض ودعاء صاعد للسماء وهو الشهر الذي يتلفق للقائه المؤمنون في كل أنحاء الأرض فينشغل في نهاره بمناجاة الخالق وتسبيحه وفي الليل للتضرع إليه وزرع دموع الخشية وخاصة ليلة القدر المباركة حيث تشتاق الأنفس بلقاء الله سبحانه وتلاوة ذكره الحكيم في حين يأمر الله سبحانه ملائكته بأن تتواحد هادفة إلى الأرض داعية للمؤمنين بالغفران والرحمة ويخرج من هذا الشهر القليل بريئين من الخطايا والذنوب متدرجين في مدارج السمو والكمال ويشاعر في هذه المعاني
أنت في الدهر ضرة وعلى الأرض سلام وفي السماء دعاء يتلقاك عند لقياك أهل البر والمؤمنون والأصفياء فلهم في النهار نجوى وتسبيح وفي الليل حاجات ونداء ليلة القدر عندهم فرحة العمر فدامت على سماء السماء في انتظار بنورها كل ليل يتمنى الهدى ويدعو الرجاء
وفي رمضان تشتهي النفوس إلى الله بخشوع وإيمان يحقن الإنسان المسلم قيود الأهواء والشهوات يحمل حماله مع طعام وشراب وما إلى ذلك من ملذات إلى نعم إلهية تسمى بها في مدارج الكمال فهو قابل للشهوات وسلطان يتحكم الإنسان من خلاله ويحسن الأمارة بالسوء ذلك فإنه شهر الذي يفرح الإنسان المؤمن الكريم ويجيب رحيله واعترافه متطلعا إلى أن يتشرف بلقائه مرة أخرى وفي ذلك يقول الشاعر محمد مصطفى حمد
حدثونا عن راحة القلب فيه حدثونا عن نعمة الحرمان هو للناس قاهر دون أهل وهو سلطانكم بلا سلطان قد جوعوا نهاركم فأطاعوا خشعاً ينهجون بالشكران إن أيامك الثلاثين تمضي كلبيب أحلام من وسائل كلما سرني شدودك أشجعني نذير
والهجران
وستأتي
لرئيس
ثم تأتي يا ترى هل لنا لقاء
سري؟
أيها الأخوة والأخوات المؤمنون، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم رمضان في قوات الشعر، لكلنا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم،
ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند طائفة أخرى من الأشعار.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
تقرب على نفسه بعد
يمرز جواد
وهو
نشيد تبريزي ونزول قريب
نظر
قرصان ومجهود أخلاقي
وذلك قرصان واستوى من عزف
كتك معنديش
سقبلت له المفرد فشاد لنا وسلك سبيل الجلد قد خلع سرى في الشرق
أيطلع مرزا
جواكما
لكي تبرزين أمي جوافون
مسؤول
أنتك بالله وقتك فنغا يوات
فخرج من صفة العالم
يا خواص سنة
السنة
فنغا
صار من مفاتيح
وأبواب مخصوصي أو
ومغاني في أصل الغداء
كنا مادية يا
قد أفزز صوتك وسمي سبيل وعلى سبحانه وتعالى وقطع واستمسك من الأمور في أوضاع نفسه ومن الحكم
صوم في الروايات القليلة
فهو
يقول على
أنا
في ذهيب إلى زمتي زين الإمام يبهين يمين في فرنا ليلة يبريشة في بيخوشة كلها كل ما كذلك تنزيع ما تشير حد مجرد درجة من كنيه يكون فنغا
Oh, شهرك أكثر الإحسان في ذاتي وأسقي بدره من نور طاعاتي رمضان آية الذكر رمضان راحة الدهر رمضان سجدة الشكر رمضان نسمة العطر إلهي غدا شهر غفراني إلهي وفوز الورد
السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية يستمعها من السيد الحوثي. يؤكد أن حظر الملاحة سيشمل الولايات المتحدة وأن البوارج وحاملات الطائرات ستكون هدفا. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية رومان بصواريخ مجنحة للمرة الثانية خلال ساعة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقت إطلاق النار في غزة واستشهاد 14 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. إلى التفاصيل، قال قائد حركة أنصار الله في اليمن أن العدو الأمريكي أعلن عدوانا جديدا على اليمن، وهو عدوان غاشم وضارب، والهدف منه إسناد العدو الإسرائيلي. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي في كلمة أن العدوان الأمريكي فاشل وسيفشل ولن يحقق أهدافه في تقويض القدرات العسكرية لبلدنا، بل سيسهم في تطويرها أكثر فأكثر.